Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Գլուխ 8-րդ. Առաջխաղացման դժվար կետը։ Իմ ընկերը հովիվ Փիթերը, նրա կինը Բևը, ովքեր Նոր Զելանդիայում մի հզոր եկեղեցու հովիվներ են, կարճաժամկետ այցով եկել էին Միացյալ Նահանգներ։ Սուրբ ծննդյան շրջանն էր և մի քանի օր մնալու էինք Կոլորադո Սպրինգսի Բրոդմուր հյուրանոցում հանգստանալու և վայելելու սուրբ ծննդյան տեսարանները։ Եթե Բրոդմուրում չեք եղել, ասեմ, որ դա Ամերիկայի հրաշագեղ հանգստյան տներից մեկն է և նայում է ուղիղ Քարքարոտ լեռներին։ Դրանք հայտնի են նաև Սուրբ ծննդյան իրենց ձևավորումներով։ Հովիվ Փիթերը զանգեց և տեղեկացրեց, որ այնտեղ են լինելու, և հարցրեց, կցանկանայինք արդյոք միանալ նրանց։ Մենք շատ ոգևորվեցինք, անմիջապես մեկնեցինք և 3 հրաշալի օր այնտեղ անցկացրինք։ Երբ Հովիվ Փիթերի հետ եմ լինում, ժամանակի մեծ մասը խոսում ենք ծառայությունից, քանի որ նա իմ խորհրդի անդամներից մեկն է, և այս այցի նպատակն էլ հենց դա էր։ Երկուսս էլ խոսում էինք հաջորդ տարվա մեր ծրագրերից և տարբեր գաղափարներ էինք առաջ քաշում։ Ի վերջո հրաժեշտի պահը եկավ, որը միշտ էլ տխուր է, քանի որ լավ ընկերներից բաժանվելը դժվար է։ Դրենդան և ես սովորաբար տարին մեկ անգամ կամ 2 տարին մեկ այցելում ենք նրանց Նոր Զելանդիա։ Բայց այս անգամ ես արդեն այնքան զբաղված էի և այցի համար իմ ծրագրերում տեղ չէր մնացել։ Այսպիսով մենք եկանք տուն մեծ սպասումներով դիմավորելու ամանորը։ Զարմանալի էր, բայց հունվարի 9-ին ես երազ տեսա այն մասին, որ Հովիվ Փիթերը փետրվարին ինձ հրավիրելու է իր եկեղեցում քարոզելու։ Հիշում եմ, որ անդադար մտածում էի, որ խիստ անսովոր մի բան էր, քանի որ ես նրա հետ վերջերս էի հանդիպել և ինձ ոչինչ չէր ասել։ Մի քանի շաբաթից արդեն փետրվարն էր։ Երբ խոհանոցում պատրաստվում էինք նախաճաշել, Դրենդային ասացի, թե ինչ էր ասել տերն ինձ այդ գիշեր։ Համակարգիչս դրված էր խոհանոցի սեղանին և ես անփութորեն միացրի այն։ Այնտեղ նստած սուրճ էի խմում և նկատեցի, որ Հովիվ Փիթերից մի հաղորդագրություն է եկել։ Երբ բացեցի նամակը, զարմացա։ Հովիվ Փիթերը հրավիրում էր ինձ քարոզելու իր տարեկան ֆինանսական համաժողովին, որը պետք է տեղի ունենար 3 շաբաթից։ Անշուշտ զարմացա, բայց քանի որ երազումս արդեն տեսել էի, անակնկալի չեկա։ Արագորեն աչքի անցկացրի այդ օրերի իմ օրակարգը, տեսնելու համար հնարավոր է թե ոչ, քանի որ այդ ամիս ծրագրված շատ ճամփորդություններ ունեի գրեթե նույն ժամանակահատվածում, որ Փիթերն էր հրավիրում։ Դրենդան և ես արդեն իսկ ծրագրել էինք թռչել Բուենոս Այրես, Արգենտինա, ապա մի քանի օր հետո պետք է լինեինք Օքլենդում։ Միակ հնարավոր տարբերակը Բուենոս Այրեսից անմիջապես Սիդնեյ, Ավստրալիա թռչելն էր, իսկ հետո Օքլենդ, Նոր Զելանդիա։ Ես երբեք այդպիսի ճամփորդություն չէի ծրագրի, բայց քանի որ տերը նախապես հայտնել էր, գիտեի, որ պետք է գնանք։ Արգենտինայի մեր ճամփորդությունը կորպորատիվ այց էր, որի հովանավորը վաճառքով զբաղվող այն գործակալություններից մեկն էր, որի հետ մեր ընկերությունը համագործակցում է։ Դա լավ ճամփորդություն էր և լավ առիթ շփվելու այն ընկերների հետ, որոնց սովորաբար տարին մեկ ես հանդիպում։ Այդ ժամանակ Արգենտինան բավականին լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ուներ և քաղաքում միտինգներ էին ընթանում, բայց ընդհանուր առմամբ դա լավ ճամփորդություն էր։ Ես երբեք այնտեղ չէի եղել։ Սիդնեյի թռիչքը բավականին երկար էր, գրեթե 16 ժամ օդում էինք։ Դա մեր ամենաերկար թռիչքն էր։ Մենք պետք է անցնեինք հարավային Բևերի վրայով, և ես ուրախ էի վերևից տեսնելու երկրագնդի այդ մասը։ Թռիչքի ժամանակ անդադար նայում էի պատուհանից, բայց ներքևում սառույցից ու ձյունից բացի ուրիշ բան չկար։ Եվ հենց այդ ժամանակ հանկարծ գլխի ընկա, որ մենք արգենտինական ավիաուղիներով ենք թռչում, որը նույնպես ֆինանսական խնդիրներ ուներ ֆինանսական ճգնաժամում գտնվող այդ երկրում։ Հանկարծ մտքովս անցավ, որ եթե այս ավիաընկերությունն իր օդանավերի տեխնիկական սպասարկման վրա խնայողություններ արած լինի, և մենք ստիպված լինենք վայրեջք կատարել աշխարի այդ մասում, լավ բան չի ստացվի։ Բայց գիտեի, որ շատ ապահով ձեռքերում եմ, քանի որ տերն էր առաջնորդել ինձ մեկնելու Նոր Զելանդիա։ Սիդնեյ ժամանելուց հետո մենք զանգեցինք Հովիվ Փիթերին և Բևին ու ցնցվեցինք այն լուրից, որ Հովիվ Փիթերը սրտի կատված է ստացել և գտնվում է հիվանդանոցում։ Նա ընդհանրապես ի վիճակի չէր լինելու քարոզել 2 օր տևողությամբ այդ մեծ ֆինանսական համաժողովին և խնդրեց ինձ ուսուցանել ամբողջ համաժողովի ընթացքում։ Հիմա հասկացա, թե ինչու էր տերն առաջնորդել ինձ Նոր Զելանդիա։ Ես ապշել էի, թե ինչպես էր Սուրբ Հոգին քայլ առ քայլ ուղորդում մեզ։ Սա հիշեցնում է հռոմեացիների 8:14-ը, ովքեր Աստծո հոգով են վարվում, նրանք Աստծո որդիներ են։ Մենք դարձյալ խոսում ենք ուղորդող ձայնը, Սուրբ Հոգուց տրված գաղափարը և հասկացողությունները լսելու կարողության մասին։ Իմ հաջորդ դասը նկարագրելու համար Աստվածաշնչյան լավագույն օրինակը Դանիելի պատմությունն է։ Այս դասը կսովորեցնի, թե ինչպես լսել Սուրբ Հոգուն, ով տալիս է ձեր խնդիրների պատասխանները։ Կարդանք այս պատմությունը Դանիելի 2-րդ գլխի 1-6 խոսքերում։ Եվ Նաբուգոդոնոսորի թագավորության 2-րդ տարում Նաբուգոդոնոսորը երազներ տեսավ, և նրա միտքը խռովվեց և չէր կարողանում քնել։ Ուստի թագավորը հավաքեց մոգերին, հմայողներին, կախարդներին ու աստղագետներին, որ պատմեն իրեն, թե ինչ երազներ է տեսել։ Երբ նրանք եկան ու կանգնեցին թագավորի առջև, թագավորը նրանց ասաց. «Ես մի երազ տեսա, որն անհանգստացնում է ինձ, և ուզում եմ իմանալ, թե ինչ է այն նշանակում»։ Եվ աստղագետները թագավորին արամեերենով պատասխանեցին. «Թագավոր, հավիտյան կաց, պատմիր քո երազը քո ծառաներին, և մենք կտանք մեկնությունը»։ Թագավորը պատասխանեց աստղագետներին. «Ես այսպես եմ որոշել. եթե ինձ չպատմեք իմ երազը և չտաք մեկնությունը, ես ձեզ կտոր-կտոր անել կտամ, և ձեր տները աղբանոց պիտի դառնան. Բայց եթե երազը պատմեք և բացատրեք այն, ինձնից պարգևներ, նվերներ ու մեծ պատիվ կստանաք. Ուրեմն պատմեք ինձ երազը ու տվեք մեկնությունը»։ Դանիելի մարգարեություն, 2-րդ գլուխ, 1-6 խոսքեր։ Աստղագետները պատասխանեցին թագավորին. «Երկրի վրա մարդ չկա, որ կարողանա թագավորի ուզածն անել. Ոչ մի թագավոր, մեծ և զորավոր, սրա նման որևէ բան չի պահանջել ոչ մի մոգից, հմայողից և աստղագետից. Թագավորի պահանջածը խիստ դժվար է, և ոչ ոք չի կարող այն հայտնել թագավորին, բացի աստվածներից, իսկ նրանք էլ մարդկանց մեջ չեն բնակվում»։ Սա բարկացրեց ու բորբոքեց թագավորին, այնպես որ նա հրամայեց կոտորել Բաբելոնի բոլոր իմաստուններին, և իմաստուն մարդկանց սպանելու հրամանը դուրս եկավ, և իմաստունները կոտորվում էին։ Եվ մարդկանց ուղարկեցին Դանիելին և նրա ընկերներին փնտրելու, որ սպանեն։ Դանիելի մարգարեություն, 2-րդ գլուխ, 10-13 խոսքեր։ Հետո Դանիելը վերադարձավ տուն և եղելությունը իր ընկերներին, Անանիային, Միսայելին և Ազարիային պատմեց։ Նա խնդրեց նրանց, որ ողորմություն խնդրեն երկնքի Աստծուց այս գաղտնիքի համար, որպեսզի ինքը և իր ընկերները Բաբելոնի մնացած իմաստունների հետ չսպանվեն։ Գիշերը տեսիլքում Դանիելին հայտնվեց այդ գաղտնիքը, և Դանիելը օրհնեց երկնքի Աստծուն և ասաց. «Օրհնյալ լինի Աստծո անունը հավիտենից մինչև հավիտյան, իմաստությունը և զորությունը նրանն է, նա է ժամանակները և եղանակները փոխողը, նա է թագավորներ դնողը և իջեցնողը, նա է տալիս իմաստություն իմաստուններին և գիտություն խորաթափանցներին, նա հայտնում է խորը և ծածուկ բաները, նա գիտի, թե խավարում ինչ կա, և լույսը նրա հետ է բնակվում»։ Դանիելի մարգարեություն, 2-րդ գլուխ, 17-22 խոսքեր։ Դանիելը կանգնած է կյանքի և մահվան ընտրության առջև, վտանգավոր մի կետում։ Բայց քո առաջխաղացման գլխավոր բանալին հենց այստեղ է։ Աստված այն օգտագործեց Դանիելին առաջ տանելու և ոչ թե ցած իջեցնելու համար։ Սուրբ Հոգու գաղտնի գիտության միջոցով Դանիելը կարողանում է Նաբուգոդոնոսոր թագավորին հայտնել երազը և մեկնությունը։ Թագավորը ապշում է, քանի որ հաջորդ խոսքում կարդում ենք. «Այդ ժամանակ Նաբուգոդոնոսոր թագավորը ընկավ իր երեսի վրա Դանիելի առջև և պատվեց նրան, և ընծաներ ու անուշահոտ բաներ հրամայեց, որ մատուցեն նրան»։ Թագավորը Դանիելին ասաց. «Հիրավի, որ ձեր Աստվածն է Աստվածների Աստվածը և թագավորների Տերը և գաղտնիքներ հայտնողը, որովհետև դու կարողացար հայտնել այս գաղտնիքը։ Այդ ժամանակ թագավորը բարձր դիրք տվեց Դանիելին և շատ մեծ պարգևներ տվեց, և նրան իշխան դրեց Բաբելոնի ամբողջ գավառի վրա և բոլոր իմաստունների վերակացուկ արգեց նրան։ Եվ դեռ ավելին, Դանիելի խնդրանքով թագավորը Սետրակին, Միսակին և Աբեդնագովին նշանակեց Բաբելոնի գավառը կառավարողներ, մինչ Դանիելն անձամբ մնաց թագավորական պալատում։ Դանիելի մարգարեություն, երկրորդ գլուխ, 46-49 խոսքեր։ Ինչ եղավ, երբ Դանիելը կարողացավ լսել Աստծո ձայնը, առաջխաղացում և հարստություն։ Աստվածաշնչյան մեկ այլ պատմության մեջ տեսնում ենք նույն արդյունքը։ Դա Հովսեփի պատմությունն է։ Նմանատիպ իրավիճակի առջև էլ կանգնած էր Հովսեփը, և նրան առիթ է ընձեռվում մեկնելու փարավոնի երազը։ Երազը հաջող մեկնելուց, այնուհետև վերահաս երաշտից Եգիպտոսի փրկության համար գործնական ծրագիր տալուց հետո, ծննդոց 41-րդ գլխի 39-ից 40 խոսքերում կարդում ենք փարավոնի պատասխանը։ Եվ փարավոնն ասաց Հովսեփին. «Քանի որ Աստված այս ամենը քեզ հայտնեց, քեզ պես խորաթափանց և իմաստուն չկա, դու իմ տան վրա կհսկես, իմ ամբողջ ժողովուրդը քո հրամաններին կհնազանդվի, ես միայն աթոռով քեզնից մեծ կլինեմ»։ Երկու պատմություններում էլ սկզբում հիասթափությունը կարծես անխուսափելի լիներ, բայց արդյունքում երկուսն էլ բարձրացան և մեծ ունեցվածք ձեռք բերեցին։ Կարճ ասած, աշխարը մեծ գումար է վճարում այն մարդկանց, ովքեր մեծ խնդիրներ են լուծում։ Ձեր մեջ բնակվող Սուրբ Հոգին սիրում է ձեզ դնել մեծ խնդիրների մեջ։ Մի վախեցեք, երբ նման բան է պատահում, այլ փառաբանեք Տիրոջը, քանի որ նա կօգնի ձեզ, ինչպես որ օգնեց Դանիելին և Հովսեփին։ Ես միշտ ասում եմ, Աստված ստանում է ամբողջ փառքը, իսկ ես ստանում եմ ամբողջ վճարման չեկը։ Ինձ դուր է գալիս, թե ինչ է ասում Դանիելը Տիրոջ մասին։ Նա հայտնում է խորը և ծածուկ բաները, նա գիտի, թե ինչ կա խավարում, և լույսը նրա հետ է բնակվում։ Դանիելն ասում է, որ լույսը բնակվում է նրա հետ։ Ինչպես գիշերվա ամենամթին ժամին քայլելիս, երբ լույս ես վառում, տեսնում ես, թե ուր ես գնում։ Լույսը հաղթում է վախին և իմանում ես, թե որտեղ ոտքդ դնես։ Հետևյալ խոսքում Պողոսն ասում է, որ Աստված խոսում է և օգնում է մեզ, երբ ինչ-որ խնդրի մեջ ենք։ Դուք գիտեք, որ երբ հեթանոս էիք, ձեզ վրա ինչ-որ կերպով ազդում էին և մոլորեցնելով առաջնորդում էին համր կուրքերի մոտ։ Առաջին Կորինթացիների 12-րդ գլուխ, 2-րդ խոսք։ Պողոսն ասում է, որ կուրքերը չեն խոսում, իսկ Աստված խոսում է։ Գուցե ձեզ հետաքրքրի, թե ինչու եմ այս գլուխն անվանել առաջխաղացման դժվար կետը, որովհետև դժվար կետում է, որ քո մեջ բնակվող Սուրբ Հոգին ունի պատասխանները։ Դժվար կետն է, որ կատարյալ հնարավորություն է տալիս լուծումը գտնելու։ Դժվար կետը լավագույն դիրքն է հաջորդ առաջխաղացման համար։ Ցավոք, շատ հավատացյալներ թաքնվում են դժվար իրավիճակներից։ Շատերին թվում է, որ եթե հայտնվեն դժվար իրավիճակում, ուրեմն կորցրել են Աստծուն։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ սկսեցինք մեր հեռուստահաղորդումները, այդ ժամանակ ամսական վարձավճարը կազմում էր $9,000. Ինձ թվում էր, որ դա ահռելի գումար է, բայց հետո վարձավճարները հասան ամսական $20,000, ապա $50,000. Մի օր, երբ բոլորս աղոթում էինք, Էմին դուստրս սկսեց խոսել մարգարեական պարգևով. «Հունցքը շատ մեծ է ձեզ համար, ես ձեզ ձգում լայնացնում եմ, միայն իմ հոգով կարող եք հասկանալ, թե ինչ է կատարվելու, արդյոք կարող եք մի կողմ քաշվել ու թույլ տալ, որ ես առաջնորդեմ ձեզ դժվար իրավիճակներով, որոնք վեր են ձեր հասկացողությունից, և առաջնորդեմ ձեզ անհնարինի միջով»։ Մինչ կպատմեմ իմ պատմությունը, կարող եք ասել, ինչպես եք հասկանում առաջխաղացում երևույթը։ «Ես ուրախ եմ, որ Աստված ինձ ընտրության հնարավորություն էր տվել»։ Նա հարցնում էր, արդյոք պատրաստ եմ իր հետ ճանապարհ անցնել։ Նա ուզում էր ստանալ իմ համաձայնությունն ու պատրաստակամությունը։ Համոզված եմ, եթե ես մերժեի, նա կգնար մեկ ուրիշի մոտ։ Բայց ավելի լավ էր, որ առաջխաղացումը ես ունենայի, այնպես չէ։ Եվ ասացի. «Այո, Տեր, գիտես, որ կանեմ»։ Մի քանի շաբաթ անց Դեյսթար ցանցը մեզ ամենօրյա եթերաժամ առաջարկեց, իսկ մինչ այդ մենք շաբաթը մեկ անգամ էինք եթեր դուրս գալիս։ Այդ առաջարկն ընդունելու դեպքում մեր հեռուստատեսային վարձավճարները հասնելու էին ամսական $200,000. Բայց այդ մարգարեական խոսքի վրա հիմնվելով և սուր փոքու ներքին առաջնորդությանը վստահելով, ես համաձայնեցի։ Բոլորն ասում էին, որ մի քանի ամսից չեմ կարողանալու եթերաժամի գումարները վճարել, և հենց այդպես էլ եղավ, բայց գուցե մի փոքր ավելի դաժան, քան պատկերացնում էինք։ 5 ամսում մեր հեռուստաեթերի վարձավճարներից $500,000 չէր վճարվել։ Իրականում մեր եթերաժամանակը գնողը մի էլեկտրոնային նամակ ուղարկեց, ասելով, որ իր իրավաբանը փոքրինչ անհանգստանում է վճարումների ուշացման համար։ Ես սկսեցի պայքարել Աստծո հետ, քանի որ իմ հաղորդումը կոչվում էր ֆինանսների կարգավորում։ Փոքրինչ հուսալքվել էի և դրենդային ասացի, որ գուցե հեռուստատեսության ծախսերը մի փոքր կրճատենք։ Բայց նա պատասխանեց. «Ինչ ասաց Աստված»։ Նա ասաց, որ կվճարի դրա համար, այնպես չէ։ Մի քանի օր շարունակ նա միայն դա էր կրկնում, երբ ուզում էի խոսել դրա մասին։ Մենք աղոթում էինք, բայց որևէ պատասխան չունեինք։ Սակայն ես Աստծո խաղաղությունն էի զգում։ Այդ շաբաթ մի երազ տեսա, բանկային չեկերի կապոցներ։ Բայց այս երազի տարօրինակ կողմն այն էր, որ ես ոչ միայն տեսա չեկերը, այլև դրանց վրա գրված գումարները և բանկային չեկ դուրս գրողի անունը։ Երբ արթնացա, հասկացա, որ հեռուստատեսության վարձավճարները վճարված են, և խաղաղվեցի։ Եվ հենց այդ շաբաթվա հանգստյան օրերին $500,000 ունեցա այնպես, ինչպես երազում էի տեսել։ Այն գումարները և անունը, որ տեսել էի, նույնությամբ գրված էին չեկերի վրա։ Տեսնում եք, դժվար իրավիճակները վատ բան չեն։ Բարեկամս, դրանք առաջխաղացման համար պարարտ հող են։ Մարդիկ ասում են, որ դժվարանում են անբարենպաստ իրավիճակներում քայլ անել, քանի որ վախենում են սխալվելուց։ Բայց Սուրբ Հոգին կարող է զգուշացնել ձեզ, խուսափել հնարավոր սխալից, եթե լսեք նրան։ Հիշում եմ, երբ մի քանի տարի առաջ անշարժ գույքի գործակալություն էի աշխատեցնում։ Հաճախորդներից մեկը ցանկանում էր իր տան գրավադրմամբ վարկ ստանալ և այդ գումարը ներդնել մի ընկերության մեջ։ Այդ ամենը ինձ դուր չէր գալիս։ Այսօրվա պես հիշում եմ, որ բարձրանում էի մեր գրասենյակի աստիճաններով և գործակալներիցս մեկն ասաց ինձ այդ մասին։ Ես ասացի նրան, «Դու կարող ես կնքել գործարքը, բայց հաճախորդը պետք է մի նամակ ստորագրի ու դա անպայման մտնի վարկային փաթեթի մեջ». Այդ նամակում պետք է ասվի, որ մենք ներդրումային ընկերության մաս չենք, այլ պարզապես ձևակերպում ենք վարկը հաճախորդի խնդրանքով։ Հետո նշեցինք, որ որևէ պատասխանատվություն չենք կրում նշված ներդրումային գործարքի առնչությամբ, նույնպես և չենք առաջարկում, որ հաճախորդը այդ ընկերության մեջ ներդրում անի։ Եվ ինչ եղավ։ 6 ամիս անց ամեն բան ձախողվեց։ Ներդրումային ընկերությունը կորցրեց հաճախորդի գումարները։ Դատական գործ հարուցվեց վերջինիս, ինչպես նաև իմ ընկերության նկատմամբ։ Սակայն, երբ նրանց իրավաբանը տեսավ այդ նամակը, որը հաճախորդը ստորագրել էր մեր պնդմամբ, մենք համվեցինք դատական գործից։ Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ էր, որ այդ օրը աստիճանների վրա իմ գործակալին ասացի, որ այդ նամակը ավարտական փաթեթի մեջ մտցնի։ Դուք կարող եք վստահել Սուրբ Հոգուն, որ օգնի և առաջնորդի ձեզ բոլոր իրավիճակներում։ Ինչպես Հիսուսն է ասում, մի վախեցեք։ Ես այս պատմությունը պատմել եմ նաև իմ նախորդ գրքերից մեկում, բայց արժե այս քննարկման ժամանակ կրկին անդրադառնալ։ Մի օր ընտանիքով մեկնում էինք երորյա հանգստի։ Բոլորն արդեն մեր փոքրիկ ավտոբուսի մեջ էին, և ես գնացի շարժիչը միացնելու։ Հանկարծ Սուրբ Հոգին ասաց, որ մեքենան տեղափոխեմ։ Մեր ավտոբուսի կողքին կանգնած էր մեր մեքենաներից մեկ ուրիշը։ Եվ Սուրբ Հոգին ասաց, որ մեքենան տեղափոխեմ խոտերի վրա։ Տարօրինակ էր։ Ես մտածում էի, տեսնես ինչու է Սուրբ Հոգին ասում, որ մեքենան փողոցից տեղափոխեմ բակ խոտերի վրա։ Նույնիսկ գաղափար չունեի, բայց ներգործությունը շատ ուժեղ էր։ Դրենդային ասացի, թե ինչ եմ պատրաստվում անել։ Դուրս եկա մեքենայից, փողոցի հատվածից այն բերեցի բակ խոտերի վրա, և այդ մասին չմտածեցի մինչև վերադառնալը։ Կիրակի երեկոյան վերադարձանք տուն, և գիտեք ինչ, ճանապարհի վրա հենց մեքենայի կանգնած տեղում մի հսկայական թղթի էր ընկել, բայց խոտերի վրա կանգնած մեքենային ոչինչ չէր եղել, քանի որ ծառը դրան չէր հասել։ Եթե մեքենան այնտեղ կանգնած լիներ, հաստատ հողին էր հավասարեցվելու։ Դրենդան և ես անշուշտ վառ և վատ օրինակ էինք, թե ինչ չի կարելի անել ֆինանսների հետ։ Բայց մեզ ընդամենը որոշ մարտավարություն և գաղտնի իմաստություն էր պետք այդ իրավիճակից դուրս գալու համար։ Հիմա ես պետք է ժպտամ, քանի որ մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որը դիտում են աշխարհով մեկ, կոչվում է ֆինանսների կարգավորում։ Բարեկամս, այսօր քո ճակատագիրը քո ձեռքերում է։ Որոնց տկարությունները զորության վերածվեցին, ովքեր պատերազմի մեջ զորավոր եղան և օտարների բանակները փախուստի մատնեցին։ Եբրայեցիների 11-րդ գլուխ, 34-րդ խոսք։ Բարդ և անհնարին տեղերը բոլորովին էլ բարդ և անհնարին չեն, երբ դու գիտես պատասխանը։